ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องคำที่ยังรู้ยากวันนี้เป็นวันมหาปวารณาความเป็นจริงนั้นเรานับถือพระพุทธเจ้าของเราเทิดทูนพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งกว่าอะไรทั้งหลายทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ของเล่นๆจะต้องเป็นผู้ฉลาดพอสมควรต้องฉลาดในการสอนจิตของตัวเองเอาออกมาฝึกให้มากๆจิตของเราเนี่ยจะบีบมันมากก็ไม่ได้จะปล่อยมันก็เลอะเทอะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสอนตัวอย่างไรสอนคนอื่นอย่างนั้นตัวทำอย่างไรจึงให้คนอื่นทำอย่างนั้นไม่ใช่ของเล่นๆหรอกโยมโยมไปมองดูพระท่านบวชก็นึกว่าท่านสบายอย่างเช่นเรื่องอาจารย์ดีจะเล่าให้ฟังอาจารย์ดีเนี่ยที่เป็นคู่กับอาจารย์ทองรัตน์ท่านเป็นพระกรรมฐานรุ่นกลางไม่ใช่รุ่นแรกท่านเป็นพระกรรมฐานรุ่นกลางที่เป็นศิษย์อาจารย์มั่นภูริทัตโตเที่ยวบิณฑบาตไปฉันตามบ้านป่าบางทีบางบ้านก็ไม่รู้เรื่องเลยพระไปบิณฑบาตก็ใส่แต่ข้าวจะเอาอาหารใส่บาตรหรือก็ไม่เคยทำกันบางแห่งก็ว่าพระกรรมฐานท่านฉันแต่หวานอย่างอื่นท่านไม่ฉันหรอกพอไปบิณฑบาตตามบ้านเขาก็เอาข้าวเปล่าใส่เท่านั้นแหละพระจะไปบอกให้เขาเอาอาหารมาใส่บาตรก็ไม่ได้เป็นอาบัติบางทีพระไปพักอยู่เป็นเดือนๆเขาก็ยังไม่เข้าใจทีนี้ท่านอาจารย์ดีท่านไปบิณฑบาตในบ้านที่ยังไม่เคยไปโยมก็ใส่แต่ข้าวตอนฉันจังหันเขาก็ตามไปท่านก็ฉันจังหันอยู่อย่างนั้นแหละฉันแต่ข้าวเปล่าเพราะของมันอยู่ในบาตรโยมเขาก็มองไม่เห็นเห็นพระเอามือล้วงลงไปท่านก็เอาขึ้นมาฉันสบายสบายก็นึกว่าอาหารท่านเยอะแยะแล้วท่านอาจารย์ดีท่านฉันข้าวเปล่าอยู่7 วันท่านก็คิดว่าเอ๊จะทำยังไงดีเนาะพระกรรมฐานเนี่ยท่านก็มีปัญญาพอสมควรเหมือนกันนะวันหนึ่งท่านก็เอาฝาบาตรหงายขึ้นจับเอากาน้ำมารินใส่มีแต่น้ำเท่านั้นแหละโยมก็ตามมานั่งอยู่จะมาฟังธรรมท่านก็เอาข้าวเหนียวมาปั้นแล้วก็จิ้มกับน้ำในฝาบาตรที่รินมาจากกาน้ำนั่นแหละท่านก็ฉันข้าวไปโยมเขาก็มองท่านท่านก็ฉันของท่านไปเรื่อยๆโยมสงสัยก็ถามอ้าวหลวงพ่อทำไมฉันอย่างนั้นเล่าทำไมฉันข้าวกับน้ำท่านก็บอกว่ามันมีอย่างนี้ก็ฉันอย่างนี้โยมก็ว่าฉันพริกกับปลาละร้าไม่ได้หรือท่านอาจารย์ท่านก็ตอบไปว่าถ้ามันมีก็ได้โอ้โหมันช่างเพราะเสียเหลือเกินท่านเอาข้าวในบาตรนั้นมาจิ้มน้ำเปล่าอยู่นั่นแหละนี่คือจะสอนคนเอากันถึงขนาดนั้นทีนี้เขารู้แล้วก็ว่าโอ้เราบาปแล้วนะให้พระฉันข้าวกับน้ำเปล่าๆอยู่ถึง15 วันแล้วความไม่รู้เรื่องเป็นอย่างนี้คนที่ไม่รู้เรื่องมันสอนยากสอนลำบากครูบาอาจารย์ผู้สอนมานั้นก็ลำบากอย่างเช่นอาตมาออกไปเมืองนอกซึ่งเขาไม่มีพระเหมือนบ้านเราก็เป็นเหตุให้มองเห็นพระพุทธเจ้าเสียแล้วพอเราออกไปบิณฑบาตเขามองไม่เป็นพระเลยเขามองเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้คนที่จะคิดใส่บาตรสักคนนึงก็ไม่มีมีแต่เขาพากันมองว่าตัวอะไรน่ะมาโน่นโอ้โหนึกถึงพระพุทธองค์อาตมากราบท่านเลยมันแสนยากแสนลำบากที่จะฝึกคนเพราะเขาไม่เคยทำผู้คนที่ไม่เคยทำไม่รู้จักเนี่ยมันลำบากมากพอมานี่นึกถึงเมืองไทยเรา ออกจากป่าไปบิณฑบาตเท่านั้นแหละไม่อดแล้วไปที่ไหนมันก็สบายมากแต่เมื่อเราไปอยู่เมืองนอกอย่างนั้นมองดูไม่มีใครตั้งใจมาตักบาตรพระบาตรเขายังไม่รู้จักเลยโยมเราสะพายบาตรไปเขานึกว่าเป็นเครื่องดนตรีซะอีกถึงอย่างนั้นอาตมาก็ยังดีใจในสิ่งที่ได้ทำมาแล้วโดยมากพระท่านไปเมืองนอกท่านไม่บิณฑบาตหรอกอาตมามองเห็นข้อนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าอาตมาต้องบิณฑบาตใครจะห้ามก็จะบิณฑบาตไปบิณฑบาตไปทำกิจอันนี้ที่กรุงลอนดอนได้ดีใจเหลือเกินพวกพระไปด้วยกันก็ว่าบิณฑบาตทำไมมันไม่ได้อาหารอย่าเอาอาหารสิไปบิณฑบาตเอาคนซะก่อนขนมน่ะมันมากับคนพระก็ไปบิณฑบาตให้เขามองดูเขามองดูพระนั่นก็ถือว่าได้แล้วก็เหมือนท่านพระสารีบุตรท่านไปบิณฑบาตอุ้มบาตรอยู่ในบ้านทั้งหลายครั้งเขาก็ไม่ใส่บาตรสักขันเขามองดูแล้วเขาก็เดินหนีมาถึงวันหนึ่งเขาก็ว่าพระสมณะนี่มาอย่างไรไปหนีไปพระสารีบุตรท่านก็ดีใจได้บิณฑบาตแล้ววันนี้เพราะเขาสนใจเราเขาจึงไล่เราถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่ไล่หรอกเขาไม่พูดกับเราด้วยซ้ำพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญาเท่านั้นท่านก็พอใจแล้วคนสนใจนี่เป็นจิตของพระที่ท่านไปประกาศพระศาสนาอาตมามานึกถึงข้อนี้แล้วไม่อายเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าให้อายสิ่งที่มันเป็นบาปไม่เป็นบาปไม่ต้องอายก็เลยออกไปบิณฑบาตได้สัก7วันตำรวจก็จ้องสะกดรอยตามมาห้ามให้หยุดบิณฑบาตบอกว่าผิดกฎหมายในเมืองเขาเราไม่รู้นี่ว่ามันผิดเราก็หยุดที่ผิดเพราะเขาหาว่าเป็นขอทานบ้านเขาห้ามขอทานเราก็บอกว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของคนแต่นี่เป็นเรื่องของศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ใช่ขอทานก็เลยได้อธิบายไปว่าขอทานประการหนึ่งการบิณฑบาตก็อีกอย่างหนึ่งก็เลยเข้าใจกันทุกวันนี้ที่นั่นพระก็ได้บิณฑบาตอยู่แต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกโยมค่อยๆเริ่มไปละนี่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ลำบากจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันอย่างเราชาวพุทธที่มาฟังธรรมกันทุกวันพระเนี่ยบางคนก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องธรรมะแท้ๆอย่างเมื่อ2-3วันมานั้นพวกโยมจากสาขามารวมกันเป็นร้อยๆทีนี้อาตมาก็เลยถามว่าโยมปีนี้เท่าที่ตรวจดูนะอาตมาสอนมานี่ก็เกือบ30ปีแล้วปล่อยไปตามใจสบายสบายวันนี้ก็เลยอยากจะถามว่าพวกเราอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนั้นมีบ้างไหมในที่นี้ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติไม่มากหรอกมีศีล5ตลอดชีวิตน่ะมีบ้างไหมมองดูตากันหลอกแหลกหลอกแหลกไม่มีเลยนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นนี่เห็นไหมมันขาดการปฏิบัติคือมันยังใจไม่ถึงยังไม่ถึงใจอาตมาก็เลยเทศว่าไปสักหน่อยวันนั้นจะมีใครโกรธหรืออย่างไรก็ไม่รู้อาตมาก็นึกว่าจะมีคนสักคนหนึ่งแต่ดูแล้วก็มีแต่ขี้คนคนไม่มีถ้าคนแท้มันต้องสำรวมด้วยศีล5ข้อคือถ้าเป็นมนุษย์แล้วเราต้องพยายามทำศีลนี้ให้มันมีขึ้นมาโดยตลอดชีวิตได้สัก4 หรือ 5คนก็ยังดีนะนี่ไม่มีเพราะไม่เคยทำมาสมัยก่อนอาตมายังไม่ได้มาสอนที่นี่เรื่องสมาธิเนี่ยคนก็ไม่รู้เรื่องเลยศีลก็พูดแต่รับกับพระไปเท่านั้นพูดไปทำไมก็ไม่รู้สมาธิก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยทำเข้าไปวัดก็ไม่มีใครฝึกเมื่อศีลสมาธิก็ไม่เริ่มปัญญาจะเกิดที่ไหนถ้ามาพูดถึงตรงนี้รู้สึกว่าพวกเรายังไกลกันมากที่สุดขอให้แต่ละคนเอาการบ้านข้อนี้ไปคิดกันอย่างอาตมาขึ้นไปเมืองเหนือไปเทศให้เขารักษาศีลเขาก็ว่าท่านอาจารย์เทศอย่างนี้ท่านจะฉันข้าวกับอะไรไม่รู้ อาตมาไม่รู้เขาก็ว่าถ้าอย่างนั้นเอาไหมผมจะโขลกพริกกับเกลือมาให้ท่านฉันทุกวันท่านจะฉันได้ไหมอาตมาก็ว่าใครจะทำโยมคนไหนจะทำอย่าหนีจากกันเลยนะให้โยมโขลกพริกกับเกลือมาทุกวันทุกวันอาตมาก็จะฉันให้ทุกวันทุกวันอาตมาไม่เคยเห็นใครมีศรัทธาอย่างนี้เอาไหมเอากันเป็นปีๆเลยไหมหรือตลอดปีเอากันไหมให้โยมมาจัดทุกวันนะโนนคนที่พูดไปนั่งอยู่นู่นไม่กล้าทำหรอกมันพูดแต่ปากนั่นแหละพูดให้เราจนเท่านั้นความเป็นจริงคนที่มาวัดทุกวันนี้มันต้องมีศรัทธาคนพูดอย่างนั้นมันไม่มีศรัทธาหรอกผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นที่จริงมันง่ายที่สุดโยมมันง่ายมากการกระทำอะไรต่อมีอะไรมันง่ายมันไม่ยากไม่ต้องเลือกวันนั้นเดือนนี้ยามนี้โอ้ยไม่ต้องแล้วพระพุทธองค์ของเราก็ทรงสอนว่าเมื่อไรมันสะดวกวันนั้นมันดีมันไม่ขัดข้องวันนั้นมันดีแต่นี่เราไม่อย่างนั้นเช่นจะปลูกบ้านปลูกช่องสารพัดอย่างก็จะต้องหาเลิกวันพันยามกันซะก่อนพระพุทธองค์ท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านว่าเมื่อโอกาสมันเหมาะสมก็ให้ทำไปเถอะแต่เราก็กลัวซึ่งถ้าพูดถึงพระรัตนตรัยเต็มที่ถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวคือว่ามันไม่ผิดเมื่อมันมีโอกาสที่จะทำเมื่อไหร่มันสะดวกมันถูกกับเวลาของเรามันสะดวกก็เอาละนี่ท่านว่าอย่างนี้แต่เราไม่เอาอย่างนั้นสิจะต้องเอาวันนั้นวันนี้จนอาตมารำคาญยิ่งวันแต่งงานนะเขาถือว่าเป็นวันที่สำคัญเขามากจะต้องเอาวันนั้นต้องเอาฤกษ์อย่างนั้นอย่างนี้นิมนต์เอาพระหลวงตาไปฉันนั่งคอยเมื่อจะตายอยู่แล้วนั่นแหละคือถ้าไม่ได้ฤกษ์ไม่เอาต้องให้ได้ฤกษ์อาตมาก็คอยสังเกตใครๆที่มีฤกษ์ดีๆบ้างว่ามันจะเป็นอย่างไรไหมมันจะดีไหมบางคนอยู่กันได้ไม่ถึงเดือนทะเลาะกันเลิกกันไปดูสิมันเป็นซะอย่างนี้แล้วทำไมไม่สังเกตเหตุผลดูแล้วจะต้องเอาวันนั้นวันนี้วันนี้มันจมวันนั้นมันฟูต้องทำข้างขึ้นข้างแรมอย่าเอาไปถือเอาอันนั้นมาเป็นฤกษ์ของเราฤกษ์มันก็เป็นเรื่องของฤกษ์เวลาก็เป็นเรื่องของเวลามันไม่ใช่มาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราไปคิดอะไรต่อมีอะไรมันมากทุกอย่างในเรื่องพุทธศาสนามันก็จะยุ่งเหยิงหลายอย่างจนกระทั่งที่ว่าพูดกันไม่ค่อยจะได้ทีนี้เรามามองดูสิว่าถ้าเป็นอย่างนั้นพระรัตนตรัยของเราจะเสื่อมไหมเศร้าหมองไหมมันก็เสื่อมมันก็เศร้าหมองเท่านั้นแหละที่ว่าฤกษ์ดียามดีก็คืออะไรที่มันดีอะไรที่มันเหมาะสมมันไม่ขัดข้องนั่นแหละอาตมาว่ามันดีแล้วอาตมาพูดอย่างนี้ทั้งยังถืออย่างนี้มาตลอดจนทุกวันนี้ไม่เคยเห็นมันเป็นอะไรเมื่อเรามามองคนบางคนตระกูลบางตระกูลโยมบางโยมก็ลำบากเช่นแต่งงานกันไม่ถึงฤกษ์หมายจริงๆไม่ต้องละพระฉันเสร็จแล้วก็นั่งคอยอยู่นั่นแหละคือพอถึงฤกษ์ก็ต้องสวดชยันโธโพธิยามูเลแต่แล้วมันก็ดีบ้างได้บ้างเสียบ้างเหมือนกันบางคนก็อยู่ด้วยกันเดือน2เดือนพูดกันไม่รู้เรื่องหนีจากกันซะแล้วทำไมฤกษ์มันไม่คุ้มล่ะโยมฤกษ์มันไปอยู่ซะตรงไหนอันนี้ขอให้โยมคิดกันอาตมาเคยพูดอยู่เสมอให้โยมคิดถ้าเราพูดถึงการตกลงกันวันนั้นวันนี้ตกลงกันพร้อมเพรียงสามัคคีกันไม่ใช่ว่าได้วันจันทร์ไม่เอานะไม่ได้วันอังคารไม่เอานะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องยุ่งไม่ต้องมากหรอกเท่านี้มันก็ยุ่งแล้วเมื่อเราตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นมงคลตื่นข่าวออกไปแล้วเนี่ยมันก็ก้าวเข้าไป 50% แล้วโยมเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดสูงส่งดีแล้วจะสบายจะสะดวกกันทุกอย่างอย่างตามบ้านนอกของเราเนี่ยทำไร่ทำนาทำค้าทำขายทำโน่นทำนี่ถ้าถือกันอย่างนี้ก็ยิ่งลำบากขัดข้องหลายอย่าง อยู่มาวันหนึ่งเขาหนังสือไม่ลงคาถาให้หนังหน้าผากเสือนี่มันต้องฆ่าเสือนะมันถึงจะเอาหนังหน้าผากเสือมาได้ก็นึกว่าเราได้ของดีแล้วเอามาให้หลวงพ่อลงคาถาให้อาตมาก็ว่าจะลงคาถาไปทำไมเสือก็ไปฆ่ามาแล้วนี่หนังมันจะดีอะไรไปฆ่าตัวมันเอาหนังมันมาลงคาถาถือกันไปอย่างนี้ที่จริงแล้วที่มันดีอยู่ก็คืออย่าไปฆ่าเสือมันอันนี้ไปฆ่าเขาถือกันว่าดีแล้วยังจะเอาหนังเขามาลงคาถาอีกจะทำอะไรกันต่อไปอีกเป็นอย่างนี้มันถือกันผิดกันไปหมดอย่างกลองที่วัดอาตมาเคยอยู่นะคือวัดทุ่งกลองเขาเอาไว้ตีเพลงทุ่มทุ่มทุ่มมีอาจารย์องค์ไหนก็ไม่รู้บอกว่าถ้าได้หนังหน้ากลองมาจะลงคาถาให้ก็เลยพากันไปผ่าเอากลองเพลงที่วัดทุ่งปาดหน้ากลองแล้วก็เอาไปลงคาถาเราก็เคยเห็นว่ากลองเพลงมันดังถ้าตีไปคนก็มารวมกันอันนี้คงดีแน่แต่นี่กลับไปตัดเอามาลงคาถาสินี่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันร้ายเหลือเกินเมื่อค้นถึงพุทธศาสนาของเราแล้วที่จริงนั้นมันลำบากอยู่เราจะเอาตรงไหนมันดีมันลำบากการปฏิบัติของเรานั้นมันถึงไม่ปรากฏผลขึ้นมาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่ามันยุ่งทรงตัดทิ้งเพราะมันเป็นเรื่องของพราหมณ์พราหมณ์เขาบูชายันทำไมพราหมณ์ถึงบูชายันเพราะเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาเขาถึงบูชายันมันตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาของเราทำไมเราถึงทำบุญกันทำบุญกันทำไมการทำบุญนั้นพระพุทธเจ้าของเราหมายถึงไม่ให้เห็นแก่ตัวหรือว่าทำไปเพื่อกำจัดความโลภออกจากใจของเรามันไปคนละข้างกับพราหมณ์ซะแล้วมันกลับกันฉะนั้นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นหยาบๆมีเยอะแต่มันก็ยังไปไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงธรรมะลึกซึ้งอะไรอย่างเช่นท่านว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนมันจะถึงสังขารเมื่อไหร่เพราะมันไม่ได้พิจารณากันแม้แต่นั่งสมาธิทำจิตให้เป็นหนึ่งมันก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่รู้จักทำกันแล้วมันจะไปมองเห็นตรงไหนอันนี้ให้พวกเราไปพิจารณาดูการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นโยมก็ปฏิบัติได้แต่ว่าเป็นพระเนี่ยมันไกลจากความกังวลแต่ก็ไม่แน่บางแห่งก็ยิ่งกังวลมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลำบากอยู่ฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยจะต้องใช้การภาวนาคือการพิจารณาอย่างเช่นพระนวกะที่ท่านได้เทศให้ฟังไปนั้นท่านได้พูดรวมลงมาว่าพุทธศาสนานั้นต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์เรียนมากขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ปฏิบัติอันนี้ท่านพูดสั้นๆท่านเกิดมีความรู้สึกอย่างไรก็ไม่รู้ของท่านท่านพูดสั้นแต่ก็ถูกของท่านทั้งหมดเลยเพราะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วทุกอย่างมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันเสียหายเช่นว่าเราทำนาสักแปลงหนึ่งแต่พอถึงคราวที่จะเกี่ยวไม่รู้จะเอาอะไรเกี่ยวมันก็เสียหายมากการกระทำนั้นก็เลยไม่ได้ผลประโยชน์แต่ว่าทำไมการปฏิบัติมันถึงยากลำบากคือถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องยากซะก่อนแล้วมันจึงจะง่ายอย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกข์พอเราเห็นว่าทุกข์อย่างเดียวก็ไม่ชอบซะแล้วไม่อยากจะเรารู้ทุกข์แต่ความเป็นจริงแล้วตัวทุกข์นั่นแหละคือตัวสัจธรรมแท้ๆแต่เราก็อ้อมอันนี้ซะไม่อยากจะดูทุกข์หรืออย่างคนที่แก่ๆเราก็ไม่อยากจะดูอยากจะดูแต่คนหนุ่มเป็นซะอย่างนั้นทุกข์นี้ไม่อยากจะดูเมื่อไม่อยากจะดูทุกข์มันก็ไม่รู้จักทุกข์ตลอดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จักทุกข์ทุกเนี่ยเป็นตัวอริยสัจเป็นสัจธรรมถ้าเราเห็นทุกข์ก็เป็นเหตุให้เราแก้ไข อย่างเช่นว่าทางที่นี่มันรกไปไม่ค่อยจะได้ไปแล้วมันก็รกอยู่นั่นแหละความคิดมันก็เกิดขึ้นว่าทำอย่างไรเนาะทางนี้มันจึงจะง่ายไปทุกวันคิดทุกวันจิตนี้มันเกิดความคิดอย่างนี้เพราะสิ่งที่ไม่สะดวกคือตัวปัญหาตัวปัญหามันเกิดขึ้นมามันถึงหาทางเฉลยแก้ปัญหานั้นถ้าเราไม่ทุกข์มันก็ไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาก็ไม่มีเหตุให้พิจารณาอะไรเลยอันนี้เราก็เลยข้ามไปฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงทรงสอนเรื่องทุกข วันหนึ่งมีพระอยู่ด้วยกันมาเล่าให้อาตมาฟังท่านเล่าว่าปีนี้มันทุกข์เหลือเกินอาตมาก็ว่าก็ให้มันทุกข์ซะก่อนสิมันถึงจะอดทนถ้าไม่มีความอดทนมันจะเห็นธรรมะไหมอย่างเช่นว่าก่อนนั้นตีสามไม่เคยจะตื่นเลยแต่ที่นี่พอตีสามระฆังดังงางงางงางนะเรามันเคยสองโมงเช้าจึงจะตื่นมาอยู่บ้านมาอยู่ที่นี่ตื่นตีสามมันก็เลยแย่ทำไมมันจะไม่อยากโดดหนีล่ะมันก็คิดถึงบ้านเท่านั้นแหละอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เราไม่เคยลำบากอย่างนี้ไปมันซะดีกว่ามันเป็นทุกข์ทำไมจะไม่เป็นทุกข์อย่างการขบฉันพระตั้ง 3-40 อาตมาก็ให้ฉันบิณฑบาตเรียงกันไปเรื่อยๆแต่เมื่อเราหิวขึ้นมาก็ว่าฉันพร้อมไม่ได้หรือมันยุ่งยากอาตมาก็ว่าดีแล้วมันยุ่งยากนั่นแหละมันดีมันอดทนดีพระบวชใหม่ๆอยากฉันก็ฉันพอมันมาพบตรงนี้เข้ามันก็ทุกข์เพราะพระจะฉันก็ต้องฉันเรียงลำดับกันไปกว่าจะถึงเราก็โอ้มันอดแล้วอดอีกมันก็เป็นทุกข์กว่าจะปรับตัวได้ก็รวม3 เดือนอาตมาก็เคยบอกพระนวกะเราแต่แรกแล้วว่าให้ถึงเดือนที่3แล้วถึงพอจะรู้เรื่องสักนิดหนึ่งเพราะมันผ่านทุกข์มานั่นเองถ้าได้ผ่านตรงนี้แล้วก็เอาสิจะไปทำมาค้าขายอะไรก็มีกำลังการงานดีขึ้นมีกำลังขึ้นเช่นมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่มาอยู่ที่นี่ต้องตื่นนอนตี3นอนบางที6 ทุ่มพอศึกไปเป็นทหารตอนอยู่เวรคนอื่นเขาจะตายแล้วแต่คนนี้สบายเดินจงกรมสบายเจ้านายก็รักเลยมาบอกว่าเป็นทหารมันไม่ยากหรอกมันง่ายๆส่วนคนที่ไม่เคยทำกรรมฐานมันจะตายแล้วคนที่สบายเพราะมันเคยทุกข์มาจนพอแล้วให้มันทุกข์ขนาดนั้นเป็นทหารมันไม่เต็มมือมันเลยสบายเลยนี่แหละเราต้องการตรงนี้ฉะนั้นที่มาบวชวัดหนองป่าพงเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นว่าทุกข์นี่แหละเป็นทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านให้เห็นทุกข์คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคออกช่องนี้เลยพระอริยบุคคลออกช่องนี้ถ้าไม่ออกช่องนี้จะออกช่องไหนใครจะไปตรงไหนถ้าไม่ออกช่องนี้ก็ไม่มีทางออกจะต้องรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่ออกช่องนี้พระโสดาบันพระอริยบุคคลเบื้องต้นก็ออกตรงนี้ไม่มีทางอื่นที่จะออกถ้าไม่รู้จักทุกข์ออกไม่ได้ทุกๆอย่างนั่นแหละมันทุกข์อย่างทุกข์ใจของเราเนี่ยมันก็สารพัดอย่างโยมเองก็เคยเป็นทุกข์กันมาแล้ววิธีปฏิบัติในทางพุทธศาสนาก็เพื่อแก้ทุกข์คือทำอย่างไรจะไม่ให้มันเป็นทุกข์เมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นมาก็ตาม หาว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิดจากตรงนั้นท่านก็ให้ทำลายเหตุตรงนั้นซะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเพราะเห็นทุกข์ซะก่อนจึงรู้จักว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรก็ตามมันไปอีกจึงไปแก้ไขตรงนั้นว่ามันเกิดจากอันนั้นแล้วทำลายสิ่งที่มันเป็นเหตุทำให้เกิดไปซะด้วยการขจัดมันไปทุกข์สมุทัยแล้วก็นิโรธคือความดับเช่นนั้นมันมีอยู่จะต้องหาข้อปฏิบัติคือมรรคเพื่อจะเดินทางไปดับทุกข์แก้ตรงนั้นมันจึงไม่เกิดทุกข์อย่างนี้พระพุทธศาสนาออกไปตรงนี้ไม่ออกไปที่ไหนมนุษย์เราทั้งหลายที่ยังตกค้างอยู่ในโลกนี้มากมายก่ายกองนั้นมีเรื่องสงสัยวุ่นวายตลอดเวลาอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นๆมันเป็นของยากของลำบากฉะนั้นจะต้องยอมสละทิ้งมันส่วนหนึ่งทิ้งร่างกายทิ้งตัวต้องตกลงถวายชีวิตอย่างเช่นพระที่ท่านมาบวชหรืออย่างพระพุทธองค์ท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคนเราพอเห็นท่านเป็นกษัตริย์ออกบวชไม่สึกก็ว่าดีอยู่แต่ว่าท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็ไปได้เพราะอะไรอะไรท่านก็ร่ำรวยมาหมดทุกอย่างแล้วท่านก็ไปได้ล่ะนี่คนเราไปว่าอย่างนั้นรู้ไหมว่าตัณหาน่ะมันมีประมาณไหมได้ขนาดไหนมันถึงจะพอมีไหมมันมีไหมลองถามดูอย่างนี้ก็ได้มันไม่มีเพียงพอมันก็ยังอยากอยู่เรื่อยไปนั่นแหละเมื่อมันทุกข์จนจะตายอยู่แล้วมันก็ยังอยากคำว่าเพียงพอมันไม่มีทีนี้เมื่อมาพูดถึงธรรมะล้วนๆพูดถึงการปฏิบัตินั้นมันยิ่งลึกลงไปญาติโยมบางคนอาจจะฟังไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านไม่มีการเกิดอีกแล้วในภพชาติท่านหมดเท่านี้เพราะว่าไม่ต้องเกิดอีกก็เป็นเหตุให้โยมไม่สบายใจแล้วถ้าพูดกันตรงไปตรงมานั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ให้พวกเราไปเกิดนั่นแหละเพราะมันเป็นทุกข์ท่านวกไปวนมาแล้วก็มาพิจารณามองเห็นความเกิดนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะความเกิดนี่แหละพาให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาคือเมื่อมีการเกิดปั๊บก็มีตาปากจมูกมีสารพัดอย่างขึ้นมาพร้อมกันเลยแต่ว่าพวกเราก็ว่าตายไม่ได้ผุดเกิดนั้นฉิบหายเสียแล้วนี่พระพุทธองค์ท่านสอนมันลึกที่สุดมันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะการเกิดมาเพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามขจัดความเกิดแต่ไม่ใช่ว่าการเกิดคือร่างกายมันเกิดนะโยมหรือว่าการตายคือร่างกายที่มันตายนี่นะแบบนี้เด็กๆมันก็รู้จักคนเราโดยมากจะรู้จักว่ามันตายตรงที่ร่างกายนี้ตายลมมันหมดแล้วนอนอยู่ส่วนคนตายที่หายใจอยู่ไม่ค่อยจะรู้กันคนตายที่พูดได้เดินได้วิ่งได้คนไม่รู้จักการเกิดก็เหมือนกันเมื่อไปคลอดที่โรงพยาบาลก็วันนั้นเกิดแล้วแต่ว่าจิตที่มันเกิดที่มันวุ่นวายอยู่นั่นนะมองไม่เห็นบางทีก็เกิดความรักบางทีก็เกิดความเกลียดบางทีเกิดความไม่พอใจบางทีเกิดความพอใจบางทีเกิดความพอใจสารพัดอย่างล้วนแต่เรื่องเกิดทั้งนั้นแหละมันทุกข์เพราะอันนี้เองเมื่อตาไปเห็นรูปแล้วเกิดไม่ชอบใจก็ทุกข์แล้วหูฟังเสียงชอบใจนี่ก็ทุกข์มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งทั้งปวงนี้ท่านสรุปว่ารวมแล้วนั้นมันมีแต่กองทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์มันก็ดับมีสองเรื่องเท่านั้นทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับเราก็ไปตะครุบมันตะครุบมันเกิดตะครุบมันดับตะครุบกันอยู่อย่างนี้มันไม่จบเรื่องกันเสียทีพระท่านจึงให้พิจารณาว่ารูปนามขันมันเกิดแล้วมันก็ดับนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าพูดไปตามเป็นจริงแล้วสุขมันไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ที่ดับไปนั้นก็ทุกข์ดับไปเฉยๆไม่ใช่สุขหรอกแต่เราไปหมายเอาตรงนั้นว่ามันสุขก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละนี่มันละเอียดตรงนั้นสุขเกิดขึ้นมาก็ดีใจทุกข์เกิดขึ้นมาก็เสียใจถ้าความเกิดไม่มีความดับมันก็ไม่มีท่านจึงบอกว่าทุกข์เกิดและทุกข์ดับเท่านั้นนอกนั้นไม่มี แต่ว่าเราก็ไม่เห็นชัดว่ามันมีทุกข์อย่างเดียวเพราะว่าที่ทุกข์มันดับไปเราก็เห็นว่ามันเป็นสุขก็เลยตะครุบอยู่อย่างนั้นแต่ผู้ที่ซึ้งในธรรมะนั้นไม่ต้องรับอะไรมันสบายตามความเป็นจริงแล้วโลกที่เราอยู่เนี่ยไม่มีอะไรทำไมใครเลยไม่มีอะไรจะเป็นที่วิตกวิจารณ์เลยไม่มีอะไรที่น่าร้องไห้หรือหัวเราะเพราะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นธรรมดาธรรมดาแต่เราพูดธรรมดาได้แต่มองไม่เห็นธรรมดาแต่ถ้าเรารู้ธรรมะสม่ำเสมอแล้วไม่มีอะไรเป็นอะไรแล้วมันเกิดมันดับของมันอยู่อย่างนั้นเราก็จะสงบสิ่งที่มนุษย์เราต้องการอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องให้มันสงบแต่ต้องการที่จะระงับทุกข์เพื่อให้มันเกิดสุขเมื่อมันมีสุขมีทุกข์อย่างนี้มันก็เรียกว่ามีภพมีชาติอยู่อย่างนั้นแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าแล้วให้ปฏิบัติจนมันเหนือสุขเหนือทุกข์มันจึงจะสงบแต่พวกเราคิดกันไม่ได้ตรงนี้ก็ว่าสุขนั่นแหละดีแล้วได้สุขเท่านั้นก็พอแล้วฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลายจึงปรารถนาเอาแต่สิ่งที่มันได้มากๆได้มากมากนั่นแหละดีคิดกันอยู่แค่นี้เห็นว่ามันสุขแค่นั้นหรือเรียกว่าการทำดีแล้วได้ดีแล้วมันก็จบลงแค่นั้นต้องการแค่นั้นก็พอแล้วได้ดีมันจบลงตรงไหนเล่าดีแล้วก็ไม่ดีไม่ดีแล้วก็ดีมันก็วนวกไปวนมาอยู่อย่างนั้นก็มีทุกอย่างนั้นตลอดวันยังค่ำพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่า 1. ให้ละความชั่วแล้วก็ให้ทำความดีตอนที่2ท่านสอนว่าความชั่วก็ต้องฆ่าทิ้งมันซะความดีก็ต้องทิ้งมันไปซะต้องสละมันเหมือนกันคือไม่ต้องหมายมั่นมันเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอันหนึ่งมันมีเชื้ออยู่มันก็จะเป็นเชื้อเพลิงให้มันลุกขึ้นมาอีกความดีมันก็เป็นเชื้อความชั่วมันก็เป็นเชื้ออันนี้ถ้าพอถึงขั้นนี้มันก็ฆ่าคนซะแล้วคนเราก็คิดตามไม่ไหวซะแล้วดังนั้นท่านจึงยกเอาศีลธรรมมาสอนกันให้มีศีลธรรมอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ทำงานตามหน้าที่ของตนเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นท่านก็บอกให้ถึงขนาดนี้แค่นี้ก็ยังไม่หยุดกันแล้วอย่างที่เราได้สวดธรรมจักรวันนี้ก็มีข้อที่ว่าการเกิดอีกไม่มีเป็นชาติที่สุดแล้วการเกิดของตถาคตไม่มีแล้วนี่ท่านพูดเอาสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันถ้าเราฟังธรรมะมันก้าวก่ายกันอยู่อย่างนี้เราจะให้สว่างกับธรรมะนั้นไม่มีเลยโยมอาตมาก็ปฏิบัติมาหลายเมืองหลายที่ร้อยคนพันคนจะมีใครที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจริงๆไม่ค่อยจะมีนอกจากว่าพระกรรมฐานด้วยกันที่พูดถูกกันที่เห็นด้วยกันอย่างนั้นผู้ที่จะพ้นจากวัฏฏะสงสารจริงๆมีน้อยยิ่งถ้าพูดถึงธรรมะอันละเอียดจริงๆแล้วโยมก็กลัวไม่กล้าขนาดพูดแค่ว่าอย่าไปทำความชั่วเท่านี้ก็ยังไม่ค่อยจะได้อาตมาได้เคยเทศน์ให้โยมฟังแล้วว่าโยมจะดีใจก็ตามจะเสียใจก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามร้องไห้ก็ตามร้องเพลงก็ตามเถอะอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนอยู่ในกรงเท่านั้นแหละไม่พ้นไปจากกรงถึงเราจะรวยก็อยู่ในกรงมันจะจนก็อยู่ในกรงมันจะร้องไห้ก็อยู่ในกรงมันจะรำวงก็รำวงอยู่ในกรงมันจะดูหนังก็ดูหนังอยู่ในกรงกรงอะไรล่ะกรงคือความเกิดกรงคือความแก่กรงคือความเจ็บกรงคือความตายเปรียบเหมือนอย่างนกเขาที่เลี้ยงเอาไว้เอานกเขามาเลี้ยงไว้แล้วก็ฟังเสียงขันของมันแล้วก็ดีใจว่านกเขามันขันดีนกเขามันเสียงโตนกเขามันเสียงเล็กไม่ได้ไปถามนกเขามันเลยว่ามันสนุกหรือเปล่าเพราะเราเอาข้าวให้มันกินเอาน้ำให้มันกินทุกอย่างอยู่ในกรงทั้งหมดแล้วก็นึกว่านกเขามันจะพอใจเรานึกหรือเปล่าว่าถ้าหากเอาข้าวเอาน้ำให้กินโดยให้เราไปขังอยู่ในกรงนั้น เราจะสบายใจไหมมันไม่ได้คิดอย่างนี้ก็นึกว่านกเขามันสบายแล้วน้ำมันก็ได้กินข้าวมันก็ได้กินมันจะไปทุกข์อย่างไรพอคิดแค่นี้ก็หยุดแล้วแต่ว่านกเขามันจะตายอยู่แล้วมันอยากจะบินไปมันอยากจะออกจากกรงไปแต่เจ้าของนกนั้นไม่รู้เรื่องก็ว่านกเขาของฉันมันขันดีนะกลางคืนมันก็ขันเวลาเดือนหงายมันก็ขันยังคุยโง่ไปโน่นอีกมันเหมือนกับเราขังกันอยู่ในโลกนี้แหละอันนั้นก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอันนั้นก็ของฉันสารพัดไม่รู้เรื่องของเจ้าของความเป็นจริงนั้นเราสะสมความทุกข์ไว้ในตัวของเรานั่นเองไม่อื่นไกลหรอกแต่เรามองไม่ถึงตัวเหมือนเราไม่มองถึงนกเขาเราเห็นว่ามันสบายกินน้ำได้กินอาหารก็ได้ตลอดเราก็เลยเห็นว่ามันสุขถึงมันจะแสนสุขแสนสบายเท่าไหร่ก็ช่างเถอะเมื่อมันเกิดมาแล้วต่อไปมันก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บก็ต้องตายนี่มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แต่เราก็มาปรารถนาอีกว่าชาติหน้าขอให้ฉันได้เกิดเป็นเทวดาเถิดมันก็หนักกว่าเก่าอีกแต่เราก็คิดว่ามันสบายตรงนั้นนี่คือความคิดของคนมันยิ่งหนักพระพุทธองค์ทรงสอนว่าทิ้งเราก็ว่าฉันทิ้งไม่ได้ก็เลยยิ่งแบกยิ่งหนักไปเรื่อยคือความเกิดมันเป็นเหตุให้หนักแต่เรามองกันไม่เห็นถ้าว่าไม่เกิดเราก็ว่ามันบาปที่สุดแล้วคนตายไม่เกิดบาปที่สุดแล้วฉะนั้นเราจะทะลุปรุโปร่งเรื่องธรรมะนี้มันจึงยากเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งคือเราจะต้องมาภาวนามาพิจารณากันทุกๆคนทุกคนจึงจะพ้นทุกข์ได้ทั้งนั้นแหละอย่างบ้านเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเจ้าของพุทธศาสนาแต่เราก็ทิ้งหลักธรรมพุทธศาสนาที่แท้จริงกันได้แต่ถือกันมาเรื่อยๆแต่เรื่องจะมาภาวนากันนั้นไม่ค่อยจะมีแม้ตลอดจนถึงพระภิกษุจะมาภาวนาเรื่องจิตใจของเราเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่ค่อยจะมีเรียกว่าเราห่างไกลกันเหลือเกินห่างไกลจากพุทธศาสนาและอีกอย่างหนึ่งคือพวกเรามักจะเข้าใจว่าบวชจึงจะปฏิบัติได้โยมผู้หญิงก็บอกว่าอยากเป็นผู้ชายเว้ยจะหนีไปบวชซะหรอกนี่ก็นึกว่าบวชนั้นจึงจะดีทำความดีได้แต่นักบวชให้ย้อนกลับไปถึงเราดีๆเถอะการทำความดีความชั่วมันอยู่กับตัวเราทั้งนั้นอย่าไปพูดถึงการบวชหรือการไม่บวชขอแต่ว่าเราสร้างความดีของเราเรื่อยไปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากฉะนั้นเรื่องของศาสนานี้ก็คือเรื่องให้ปล่อยตัวออกจากกรงนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อแก้ปัญหานี้ที่เรามาสมาทานศีลมาฟังธรรมก็เพื่อแก้ปัญหาอันนี้เรื่องแก้ปัญหาชีวิตของเรานี้เบื้องต้นพระพุทธองค์หรือนักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าให้มีศีลธรรมให้รู้จักศีลธรรมเช่นเพชรเม็ดนี้ของใครนะฉันอยากได้แต่ฉันจะขโมยก็กลัวจะบาปนี่เท่านี้ก็พอแล้วเรียกว่าศีลธรรมถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็จะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวอาตมาเคยพูดว่าพวกเราทั้งหลายในปี2ปีมานี้ชอบทำบุญสุนทานกันมากการคมนาคมก็สะดวกไปทัศนาจรแสวงบุญกันแต่มามองดูแล้วมันไปแสวงบุญอย่างเดียวแต่มันไม่แสวงหาการละบาปมันผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้เราละบาปก่อนจึงบำเพ็ญบุญไปทำบุญไม่ละบาปมันก็ไม่หมดมันเป็นเชื้อโรคติดต่อกันอยู่ตลอดเวลามันจึงเดือดร้อนกันหัวใจพุทธศาสนาสอนว่าไม่ให้ทำความผิดแล้วก็ทำจิตให้เป็นกุศลแล้วก็จะเกิดปัญญาแต่ทุกวันนี้ทำบุญกันการละบาปนั้นไม่มีใครคิดเห็นความเป็นจริงนั้นก็ต้องละบาปก่อนจึงบำเพ็ญบุญถ้าบาปไม่ละจะเอาบุญไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่จะอยู่หรอกบุญนั้นฉะนั้นเราต้องกวาดเครื่องสกปรกออกจากใจของเราเสียแล้วจึงจะทำความสะอาดเรื่องนี้พวกเราควรจะเอาไปคิดพิจารณาพวกเราทุกวันนี้เรียกว่ามันขาดการภาวนาขาดการพิจารณาจึงไม่ได้ข้อประพฤติปฏิบัติเมื่อไม่เห็นชัดก็ไม่ได้ปฏิบัติมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้ มันจึงไม่มีใครถอยออกมาพิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักพุทธศาสนาเช่นว่าเจ้านายบางคนก็มากราบหลวงพ่อถามว่าบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรเนาะคงจะไม่เป็นอะไรมั้งครับมันมีอำนาจของพระพุทธอำนาจของพระธรรมอำนาจของพระสงฆ์มีอำนาจของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่มีอำนาจอะไรเลยแม้ก้อนทองคำก็ไม่มีราคาถ้าเราไม่มารวมกันว่ามันเป็นโลหะที่ดีมีราคาทองคำมันก็จะถูกทิ้งเหมือนก้อนตะกั่วเท่านั้นแหละพระพุทธศาสนาตั้งไว้มีอยู่แต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติจะไปมีอำนาจอะไรแล้วอย่างธรรมะเรื่องขันติมีอยู่แต่เราไม่อดทนกันมันจะมีอำนาจอะไรไหมอำนาจหลักพระพุทธศาสนาก็คือพวกเราที่เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี่แหละช่วยกันบำรุงเช่นทำให้ศีลธรรมให้เกิดขึ้นมาทำศีลธรรมให้เกิดขึ้นมามีความสามัคคีกันมีความเมตตาอารีซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นกำลังของพุทธศาสนาไม่ใช่เพราะพระพุทธศาสนามันมีอำนาจที่มีอำนาจก็เพราะเราเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติให้ถูกต้องมันจึงจะมีพลังเกิดขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นคนในศาลานี้ตั้งใจจะรบกันแต่พอมาฟังธรรมะที่ว่าการอิจฉาหรือการพยาบาทมันไม่ดีเข้าใจทุกๆคนเท่านั้นก็เลิกกันอำนาจพุทธศาสนาก็เต็มเปี่ยมขึ้นมาเดี๋ยวนั้นแต่ถ้าพูดให้ฟังเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมกันมันก็รบกันเท่านั้นแหละพุทธศาสนาจะมากันอะไรได้นี่มันเป็นอย่างนี้